Teraz je zakazaná druhá sednica Skupštine opštine Bogatić na početku u 10 časova. A za ovu sednicu predložen je dnevni red od 14 tačaka. Prva tačka dnevnog reda je izbor verifikacionog odbora za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za odbornike i izveštaj izborne komisije opštine Bogatić i potvrđivanje mandata. Zatim druga tačka polaganje zakletve, treća predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Bogatić, četvrta predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Bogatić, peta tačka je predlog zaključka o davanju saglasnosti na izveštaj o realizaciji programa poslovanja preduzeća za 2015. godinu javnog komunalnog preduzeća Bogatić, šesta tačka predlog zaključka o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Bogatić, zatim sedma predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova komisije za izbor i imenovanje Skupštine opštine Bogatić, osma tačka predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova administrativno-mandatne komisije, deveta je predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova komisije za status i propise Skupštine opštine Bogatić, deseta predlog rešenja o imenovanju članova Komisije za sport Skupštine opštine Bogatić, 11. predlog rešenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za odnose sa verskim zajednicama Skupštine opštine Bogatić, 12. tačka je predlog rešenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za poljoprivredu i selo Skupštine opštine Bogatić, 13. je predlog rešenja o konstataciji prestanka mandata odbornika zbog podnete ostavke i 14. tačka su odbornička pitanja.